Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχει εκεί και μας περιμένει ένας πολύ καλός φίλος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Άρης, ο Χατζη Στεφάνου. Άρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινήθηκε ένα θέμα το οποίο είχε εμφανιστεί περίπου ως γκροτέσκα εκδοχή της πολιτικής κατάστασης της χώρας πριν από μήνες. Αυτή η ιστορία με τα νομισματοκοπία και ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση στο νομισματοκοπείο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο επρόκειτο να γίνει. Αυτή τη φορά η ανακοίνωση του θέματος έγινε από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, σε δηλώσεις που έκανε νομίζω την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Sky, όπου ο κύριος Τουρνάρας εμφανίστηκε να διαθέτει τέτοιες πληροφορίες, να έχει και πληροφοριοδότες, να διαθέτει και, δεν ξέρω τώρα, παρακρατικού τύπου είναι αυτός ο μηχανισμός πληροφοριών, να έχει συγκροτήσει και τείχος, όπως είπε, να έχει συγκαλέσει σκέψεις με παράγοντες που είχαν χρηματίσει και πρώην πρωθυπουργοί, να εμπλέκει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσύ αυτόν τον καιρό κάνεις ένα νέο ντοκιμαντέρ, έτσι δεν είναι, βρίσκεσαι στα γυρίσματα αυτής της δουλειάς και με αφορμή αυτή τη δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε σε επαφή με κάποιους οι οποίοι αποτελούν αυτό που θα λέγαμε σκιώδες συμβούλιο παρά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ακριβώς, να εξηγήσουμε ότι εγώ βρισκόμουν στις Βρυξέλλες για γυρίσματα και συνεντεύξεις και 24 ώρες μετά από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Στουρνάρας συνομιλούσα με τον Νόρμπερτ Χέρινγκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του λεγόμενου Σκιώδους Συμβουλίου. Να εξηγήσουμε ότι το Σκιώδες Συμβούλιο είναι ένα όργανο που αποτελείται από ορισμένους από τους κορυφαίους οικονομολόγους πανεπιστημίων αλλά και ιδιωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο, το οποίο τους συγκέντρωσε πριν από πάρα πολλά χρόνια η Wall Street Journal, η Αμερικάνικη εφημερίδα και η Γερμανική Handelsblatt. Τους ονόμασε ουσιαστικά Σκιώδες Συμβούλιο και αυτό που κάνουν είναι να συνεδριάζουν πριν από τις κανονικές συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι πρέπει να κάνει, ποια να είναι η πολιτική της, κυρίως φυσικά σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.
Αυτό και από παρά το 2002.
Δεν είναι βέβαια θεσμικό όργανο. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο λόγος της εισακούεται.
Αυτό από το 2002, λοιπόν, Άρη.
Ναι,
αυτή είναι μια.
Ακολουθεί από πολύ νωρίς την ιστορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Και αυτή είναι μια πρακτική και μια λειτουργία του σκιώδους λεγόμενου συμβουλίου, η οποία συνεχίζεται και σήμερα.
Συνεχίζεται κάθε μήνα. Υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη στην οποία μαζεύονται, παίρνουν τις αποφάσεις τους. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, αν θέλουμε να το δούμε και πιο πολιτικά ή γεωπολιτικά, αυτό που ήθελε να κάνει η Wall Street Journal με την Handelsblatt είναι να φέρουν, να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην αμερικανική αντιμετώπιση της οικονομίας και κυρίως των επιτοκίων με αυτή που αποφασίζεται στη Φραγκφούρτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τεχνοκρατικός μηχανισμός, δηλαδή το σκιώδες δεν πρέπει να μας οδηγεί σε κάποια θεωρία συνωμοσίας. Είναι άνθρωποι του συστήματος που κάθονται και συζητάνε τι πρέπει να, κατά την άποψή τους, να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνήθως θα έλεγα ότι το κάνει. Λοιπόν, ο πρόεδρος αυτού του Σκιώδους Συμβουλίου, μπορώ να πω ότι ήταν έξαλλος, είχε μάθει για τη συνέντευξη Στουρνάρα και η πρώτη του φράση ήταν: δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυλακή, από τη στιγμή που συνωμοτούσε εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης ή τουλάχιστον έτσι ο ίδιος δηλώνει στη συνέντευξή του, από τη στιγμή που λαμβάνει μέτρα απέναντι σε προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύση για, σύμφωνα με ορισμένους, το παράλληλο νόμισμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πως ένας μη εκλεγμένος τραπεζίτης μπορεί να αμφισβητεί μια κυβέρνηση που είτε εννοεί είτε δεν εννοεί αυτά που λέει και κάνει, δεν πάβει να είναι η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που άρχισε να μας αναλύει στη συνέχεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πιόνια, αν θέλετε, τους κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών μελών της Ευρωζώνης είναι πλέον σε θέση να ανατρέπουν ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε κυβέρνηση θελήσουν. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για να μην προδώσω και κάποια στοιχεία από το νέο μας ντοκιμαντέρ, το This is not a coup. Αυτό δεν είναι πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά. Παρόλα αυτά, μας συνέδεσε μέσα σε λίγες φράσεις το πώς ανατράπηκε ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ποιες ήταν οι πιέσεις βέβαια που είχαν ασκηθεί πολλούς μήνες πριν και στην Ελλάδα, το τι έγινε στην Πορτογαλία, το τι έγινε στην Ιρλανδία. Έχουν πάρα πολλά εργαλεία στη διάθεσή τους, είτε για να αφήσουν μια χώρα να καταρρεύσει αν δεν παρέμβουν, είτε ακόμη και για να προκαλέσουν εξελίξεις που οδηγούν και πάλι στην κατάρρευση. Ο ίδιος βέβαια μας έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι ανεξέλεγκτη ακόμη και από τους υπόλοιπους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω πρακτικά αυτό αν έχει κάποια σημασία, με την έννοια ότι μαζί χαράσουν πολιτικοί, αλλά έχει σημασία αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέρας στη Φραγκφούρτη, το οποίο πλέον είναι ανεξέλεγκτο ακόμη και από αυτούς που το δημιούργησαν.
Προσωπικά πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι αυτά τα περί κατάληψη νομοσβατοκοπίου και τα λοιπά τα εκλαμβάνω και τα θεωρώ πεδαριώδη, υπό την έννοια ότι όποιος έχει μια στοιχειώδη ιστορική και πολιτική αντίληψη για το πότε γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις, που τελικά δεν αφορούν βέβαια μια μηχανή που παράγει ένα νόμισμα, αλλά έχει να κάνει με την ίδια την άσκηση οικονομικής πολιτικής, το να καταλάβει κανείς την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό συνάδει μόνο με τις περίοδους των μεγάλων επαναστάσεων. Και δεν έχω υπόψη μου να συντελέστηκε καμία επανάσταση κατά το Μάη-Ιούλη μήνα εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μόνο κάποιοι φαντασιόπληκτοι θα το έβλεπαν αυτό. Μάλιστα η μεγάλη κατηγορία, η μεγάλη κριτική που έκανε ο Μάρξ, ας πούμε, στην Παρισινή Κομμούνα ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν είχε πάρει στα χέρια της την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Τώρα πώς κάποιοι έρχονται να εμφανίζουν ως προεπαναστατική περίοδο αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα το 2015, μάλλον θα πρέπει να διαβάζουν όχι πολύ Μάρξ, αλλά πολύ, πώς το λένε εκείνα, τα επιστημονικής φαντασίας.
Νομίζω και εγώ είναι αστειότητες τα περί νομισματοκοπίου. Δεν είναι όμως καθόλου αστειότητες το να ένας κεντρικός τραπεζίτης να λέει ότι εγώ στείνω ένα μηχανισμό με τον οποίο προσπαθώ να ελέγξω μια κατάσταση. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω στο σχόλιο που έκανες και περί επαναστατικής κατάστασης και περί του ρόλου των κεντρικών τραπεζών, ότι όποτε υπήρξε σε κάποια από τις χώρες της Ευρώπης μία αντιπαράθεση κεντρικού τραπεζίτη με την εκλεγμένη κυβέρνηση, είδαμε μάχες χαρακομμάτων.
Και ξέρουμε ποιος κέρδισε στο τέλος.
Στην Κύπρο με τον Χριστόφια, mm-hmm, που προσπαθούσε να διώξει τον δικό του κεντρικό τραπεζίτη. Το ίδιο ο Μπερλουσκόνη, το ίδιο ο Ορμπάν στην Ουγγαρία. Δεν έχει σημασία εδώ τι γνώμη έχουμε για τον κάθε πολιτικό ηγέτη. Έχει σημασία ότι ήρθαν σε άμεση αντιπαράθεση λέγοντάς του: άκου να δεις, εγώ είμαι ο εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης και δεν μπορεί ένας τραπέζιτης να μου λέει τι θα κάνουμε. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι η μόνη περίπτωση που δεν είχαμε τέτοια σύγκρουση. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η θέση του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, και εδώ έρχεται ο πρόεδρος του Σκιώδου Συμβουλίου να εξοργιστεί ακόμη κι αυτός, λέγοντάς μας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν τη δημοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο.
Και νομίζω ότι το ουσιαστικό ζήτημα το οποίο τίθεται μέσα από όλα αυτά τα γκροτέσκα είναι αν τελικά μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη οικονομική πολιτική με ανεξάρτητες δίθεν κεντρικές τράπεζες.
Αυτό είναι μια ερώτηση που θέσαμε σε περίπου 10 άτομα στα οποία πήραμε συνεντεύξεις τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ουσιαστικά αυτό στο οποίο κατέληγαν είναι ότι η λεγόμενη ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μεγάλων τραπεζών από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, μεγαλύτερη νίκη απέναντι στη δημοκρατία.